بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن لغيستي الكسو دواد قضبض ورقا يغو دور كرون
دحويني حسن الشيخ محمود وفدي وهو قامينو ياوان بباحي ودن كسوتاق يمارات عرفتا
دوميها أقل كسري أو كهد ليسيد الله ديسا يغو ديغا هرسعودك ويالان ايو أقل كسري
ولد صوماري وكقيب قليسا شروينها بوليس كادوكا
dowladda Soomaaliya oo ka qayb galaysa shirweynaha booliska
madaxweynaha Puntland oo kula la qaatay taliyaasha ciidamada ee maamulkiisa
midowga Afrika oo ku baaqay in la sameeyo qorsheyaal looga hortagayo qaraaxyada ka dhacaya Soomaaliya
ummad midow dalbateen laga hortago xadgudubada loo geysanay haweenka ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya
warka dibadana waxaa ka mid ah
suuga boqortooyada Saudi Arabia oo Britain boqonay wadamo ku yaala qaarada Afrika.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
waa duhurnimo axada taariikhdu ay ku beegantahay 22ka bisha shanaad 2022ka u diyaar garoobay warkii oo fidsan
arku bilaabanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si rasmi ah booqasho waxay uga bilaabaneysa waddanka Isootaag Imaaraadka Carabta sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaha Xuseen Washington
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wafdi ballaarno hoggaaminaya ayaa goor uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aden Cadeen magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Isootaag Imaaraadka Carabta garoonka diyaaradaha Aden Cadeen ayaa waxaa madaxweyne Xasan Sheekh wafdigiisa oo hoggaaminaya ka soo gootiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee xilka ka sii degaya Maxamed Xuseen Roble xubna ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoona kinta kadib wafdiga madaxweynaha u dhoofay magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Isootaag Imaaraadka Carabta safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee Dubai ayaa waxa uu yahay mid ku qotoma xoojinta xiriirka diblomaasiyadda ee ka dhexeeya labada dal iyo fududeynta socodka ganacsiga iyo sar u qaadida iskaashiga labada wadan ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta qoraalka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda ayaa waxaa lagu sheegay in booqashada madaxweynaha ee magaalada Abu Dhabi ay qaadan doonto muddo 2 maalmood ah isla markaana halkaas ay uga bilaabanayso booqasho rasmi ah oo ku tagayo maalinta biri ah oo taariikhdu ku beegan tahay 20ka bisha 2 2022 intii uu ku sugan yahay madaxweynaha magaalada Abu Dhabi ayaa waxa uu kulan kara duwan la qaadan doonaa madaxweynaha dalka dhig waa dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan dalkaas iyaguna soo dhoweyn ballaar loogu sameyn doonaa magaalada ama madaxtooyada magaalada Abu Dhabi madaxweynaha ayaa waxa socdaalkiisa ku weelinaya wasiirro iyo xilbana ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah madaxtooyada iyaguna saacado waa anay raahdi gurinka dambe maanta la filayo inay ka degaan garoonka diyaaradaha magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Imaaraadka Carabta safarka madaxweynaha uu ku tagayo dalka Dubai ayaa wuxuu noqonayaa midkii ugu horeeyay ee dibadda ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uga baxo tan iyo markii xilka madaxtinimada loo doortay 15kii bishan May ee 2022 isagoona markaas xilka kala wareegay madaxweynaha waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
midowga Afrika oo ku baaqay in la sameeyo qorsheyaal looga hortagayo qaraaxyada ka dhacaya Soomaaliya Cali Aadan ayaa ka waramaya
Howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ADMIS ayaa ku baaqay dadaallo wada jira oo ay sameeyaan dhammaan dhinacyada ee quseeyso iyo bulshada deegaanka si looga hortago khatarada ka imaanaya walxaha qarxa ee ka dhaca dalka Soomaaliya Taliyaha ciidanka ADMIS ayaa sheegay in khatarta ka imaanaysa qaraaxyada ay waajib ku tahay howlgalka iyo la howlgalayaasheeda inay la yimaadaan tallaabooyin cusub ay kaga hortagaan qaraaxyada si loo yareeyo markaasi khatarta qaraaxyada waxay u baahan tahay ama u baahnaan doontaa saraakiisha militariga ee ku lugta leh maamulada Soomaaliya la shaqeynta ama inay la shaqeeyaan bulshada xoojinta dowladnimada iyo taageerada dadaalada xalinta ayaa uu ku yiri bayaan uu soo saaray kadib markii ay dhammaatay shir 3 maalmood u socday ama ka socday Muqdisho shirkan oo ay markaasi ka soo qayb galeen saraakiil sare oo markaasii ka kala socday admis hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan walxaha qataraha miinada iyo daneeyayaasha muhiimka ah ayaa qiimeyn ku sameeyay tallaabooyinka hadda markaasii la qaadayo ee looga hortagayo qaraxyada si loo sameeyo istaraatiijiyad dhammaystiran oo looga hortagayo qaraxyada degdeg markaasii waxa uu sheegay inkasta oo ay jiraan dadaallo ay UNISOM ku doonayso inay kaga hortagto qataraha markaasii awoodda qaraxyada ee howlgalka iyadoo loo marayo tababarka markaasii la talinta iyo taageerada qalabka qaraxyada Soomaaliya ayaa waxaa markaasii ku badan qaraxyada miino ee meelaha fogfog laga tago kuwa gawaarida iyo kuwa ay markaasii isku soo xiraan dadka naftooda haligaya ee ku labisan walxaha qarxa waxaana dowladda dalka soo maray aysan markaasi ku guuleysan inay markaasi wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi.
Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka hadlay sida loo ambaqaaday guddi-hoosaadyada uu yeelanayo aqalka sare ee baarlamaanka. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdulaahi oo maanta uu shir guddoomiyay kulankii ay yeesheen xubnaha golaha aqalka sare loogana hadlay jadiyaal badan ay ka mid yihiin guddi-hoosaadyada maamulku yeelanayo ee baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Gudoomiye Cabdixaashi Cabdulaahi ayaa sidoo kale ajendayaasha la wadaagay xildhibaanada ka qaybgalaysa kulankaasi sanatarada, waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay maamuus ku aadan in maqaam ay yeelato magaalada Muqdisho. Waxaana sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada ay sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka iyagu ka hadlaya arrimaha ku saabsan sidii loo ambaqaaday guddi-hoosaadyada uu yeelanayo aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale doodooda inta badan ee ku saabsanayd guddi-hoosaadyada qaabka loo matalayo. Gudoomiye Cabdixaashi Cabdulaahi oo arrimahaasi kulankii maanta kadib sharaxaya ayaa yiri:
go-aanka waxa weeye kolka 44 xubno 8 guddi ayaa 4 noqonaysa aan ka dhignay 6 inay noqdaan 4 ay noqdaan 5 44 xubnood dhammaantood kolka sidaas ay guddigu u gelayaan. Fikirka kale ee jira waxa weeye waxaan rabnaa waxaan matalnaa dowlad goboleedyo ayaan matalnaa guddi kasta dowlad goboleed kasta inay xubin ku yeelato oon dowlad goboleed ka maqnaanaya ayna jirin. Horta waxa weeye fikirka qaabka aan u dhignay kaas weeye waxaan ka yaabanahay oon aad iyo aad uga yaabanahay in guddiyadii qaarkoodna lagu rarmo qaarkoodna aan cidiba banaynin. Taasina waxay keentay marka inaanu annagu u fadhiisanno oo aanu kolkaa guddiyadii wada dhammaystirno oo guddi walba tiradii loogu talagalay oo dowlad goboleed kastaaba ku jirta aan gelinno. Maanta waxaan rabaa yacni bal maanta inaan ku dhawaa maanta kolkaa waxaan idhi waxa ka horeeya horta inaan aqalka bal arintaas aan kolka ugu horeysa aan ka wada hadalo u sheegno kolkaan u sheegno kadib berri kolkaa aan guddiyadii aan soo bandhigno. Waxaan kolkaa rabnaa guddi waliba guddoonkiisa isagaa dooranaya.
Madaxweynaha Puntland oo kulamo la qaatay taliyaasha ciidanka ciidamada maamulkiisa Xasan Dibaaye ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya.
Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo kulan gaar ah magaalada Garoowe ee caasimadda ah maamulka Puntland uu kula yeesho ciidamada iyo sidoo kale hoggaamiyeyaashooda maamulkaasi Puntland. Kulankan ayaa madaxweynaha waxa uu warbixin kaga dhageysan doonaa saraakiisha ciidamada isla markaasina waxa uu markaasi ugu baaqi doonaa inay adkeeyaan amniga deegaanada maamulkaasi Puntland. Dhowrkii jeer hore madaxweynaha maamulka Puntland waxa uu ku amray saraakiisha ciidamada maamulka Puntland inay markaasi xoogjiyaan amniga guud ee deegaanada maamulka Puntland oo dhowaantan ahaa mid gacanta ka sii baxaya. kulankan ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu sidoo kale maanta la baanada baarlamaanka maamulka Puntland oo ku casuuman kulan ay wada qaadan doonaan kaasi oo lagu asteeyay kulan albaabada u xiray yihiin lana filayo markaasi in ajenda dhowra uu ka soo bixi doono mid xalna u ah deegaanada maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaana kulankan waxa uu markaasi aad waxa hadda markaasi loo filayaa inuu u adkeeyo amnigooda guud maadaama dhowaantan magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland ay ka mid tahay amnigeeda guud uu faraha ka sii baxay dilal aad u fara badan halkaasi uu ka dhacay.
Aad baad u mahadsantahay. Qaramada Midoobay ayaa soo saartay qaraar ku aadan in laga hortago xadgudubyada lagula kacaaweyn ka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya. War-saxaafadeed oo soo saartay hay'adda qaramada oo u qaabishan xuquuqda haweenka ayaa maanta oo ku beegan maalintii lagu ku aadan xusay qaramada Midoobay u samaysay wanwanaha adduunka ayaa kulan ka dhacay Soomaaliya loogana hadlayay arrimaha xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tacaddiga loo geysto haweenka Soomaaliyeed, iyadoo la xusay maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xadgudubyada galmada jinsiga iyo colaadaha. Qaramada Midoobay Soomaaliya ayaa maanta ku baaqday in la joojiyo hababka sharci darrada kuwa bulshada lagu ilaaliyo dadka ka badbaaday rabshadahaas oo kale, gaar ahaan haweenka iyo caruurta. Xuquuqda aadanaha ee dadka ka badbaaday xadgudubyada galmada ee xilliyada colaadaha waxay u baahan yihiin, baa la yiri, inay si tan ay dhacdo mar dambe aysan u noqon in laga badbaadiyo dhibaatooyin ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Uu qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Hussein ayaa war uu soo saaray arrimaha ku saaray uu kaga hadlay. waxaana sidoo kale ku boorin hay-adaha mas-uuliyiinta Soomaaliyeed inay xaqiijiyaan agabka lagu taageerayo dadka ka badbaaday rabshadaha galmada la xiriira, colaadaha ay ku jiraan fursado dhaqaale iyadoo loo marayo awoodihii awoodsin dhaqaale ee dadka uga badbaadayaashu waxay awood u yeelan doonaan naftooda iyo qoysaskooda inay ku taxadaraan sidan oo kale in mar kale ku dhacdo. si taas loo gaaro, dadaalka qaramada Midoobay Soomaaliya oo James Hussein wuxuu yiri xadgudubyada dhinaca galmada ah xilliyada codaalaha waxay ku soo badanay gudaha dalka Soomaaliya. golaha loo dhanyahay qaramada Midoobay ee sanadii 2015 ku dhawaaqay maalinta 19-ka maanta oo kale in maalin walba laga xuso adduunka maalinta ciribtirka xadgudubyada caalamiga ee xilliyada colaadaha, taasoo ku beegan maanta oo kale islamarkaana Soomaaliya laga xusay.
Soomaaliya oo ka qayb galaysa shirka booliska adduunka oo maanta ka furmay wafdi saraakiil ah oo hogaaminaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaas oo uu kaga qaybgalayo shirweynaha booliska adduunka ee Interpol qaybta bartamaha iyo bariga Afrika, kaas oo ka dhici doona magaalada Addis Ababa. General Xijaar ayaa kulan gaar ah la qaatay taliyaha ciidanka booliska Itoobiya General maadaama Itoobiya ay la wareegayso hoggaanka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Xijaar ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo shirka isaga oo kaga hadli doona xaaladda amni ee Soomaaliya, howlgallada ay ka sameeyeen ciidamada booliska, wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada booliska kale ee dalalka Afrika. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu kulamo gaar ah la qaadan doona saraakiisha ka soo qayb gasha shirkaas isaga oo kala hadli doona dib u dhiska iyo horumarinta ciidamada booliska Soomaaliyeed.
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan idaacadda Dalsana Muqdisho Soomaali, akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan. dhaxal sugaha boqortooyada ee Sacuudi Arabiya ayaa berito waxaa lagu waday inuu booqdo wadamo ku yaala qaaradda Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dhaxal sugaha boqortooyada ee Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa booqan doona dalalka Masar 26-ka bisha Juun, isagoo nagu sii gudbi doona dalalka Turkiya iyo Urdun. Amiir Maxamed bin Suldaan ayaa la kulmi doona madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax Asisi si ay uga wada hadlaan arrimaha ay ka mid yihiin saameynta dagaalka Ukraine ku yeeshay gobolka, iyo weliba diyaargarowga safarka madaxweynaha Mareykanka Biden uu ku tegi doono Sacuudiga bisha soo socota, sida ay la wareediyo ay u sheegeen Reuters. waana markii ugu horreysay dhaxal tugaha boqortooyada ee dalka Sacuudi Arabiya uu safar sidan oo kale uu ku tago wadamo ku yaala Afrika iyo weliba sidoo kale wadamada Carabta. waana lugtii ugu horreysay uu ku tago dalka Turkiga markii ay soo baxeen dirkii lagu eedeeyey saxafigii caanka Jamaal Khashoqi oo boqortooyada dalka Sacuudi iyo Turkiya ku eedeeyeen arrintaasi isagu dabarka dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan.
warkii duurnimaad kala socoteen Radio Dalsan dhegeystayaal waynaga intaa.
wararka la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. war la xiliyaabaha talal xil.